Преди започна, искам да дам едно обяснение на тия, които слушат събранията по интернет. И все още сме в ремонт на залата, може би до един месец ще бъде окончателно готова и не ползваме уредби, така че се записва на телефон. И така че възможно е качеството да е малко по-различно и да има шумови и така нататък, но вярвам, че това е нещо, което може да се понесе и да можем да извлечем съдържанието на Словото и благодата, а пък след 1-2 месеца вече и технически нещата ще се подобрят. И така. В продължение на две събрания искам да споделя някои неща и по-скоро това е увещание, отколкото специално поучение. И това е увещание да обичаме църквата на Господ. И че е много важно, нашето отношение към църквата на Христос е изключително важно. Глобално църквата към Господ и локалния дом. Защото това е Божието семейство. Това са Божиите деца. Това е неговата съпруга. И ако някой от вас са женени и имат жена, много добре знаят, ако случайно чуете някой негативен коментар по отношение на вашата съпруга, просто цялата благодат, благо се изпарява. И налиташ на бой. И Господ ни е поставил да защитаваме тия жени. Поставил ни е да ги пазим и никой не може да ги пипне. Няма право. И никой не може да ми бъде близък приятел, ако говори срещу семейството ми. Има нещо да каже срещу семейството ми, срещу жена ми и срещу децата ми, нека да ми го каже лично. Ако не може да ми го каже лично, по-добре е да се затваря устата. И иначе няма да ми бъде близък приятел. И това е една добра картина на любовта на Исус Христос към църквата. Аз мисля, че Господ толкова обича църквата си, че хората трябва да сме много внимателни как се отнасяме към Неговата църква и Неговото семейство. Бог иска да сложи върху нас мъдрост, благодат и увещание как да се отнасяме към Неговата църква. Включително и към грешките, които виждаме, евентуално може да видим в тялото Христово, в локалната църква или глобално в църквата. Има мъдрост, с която ние и по-специално на тези, които им е дадено да конфронтират определени грешки в църквата. Те го правят, защото Бог им е дал да поправят църквата, им дал специална благодат, дал им инструменти, сложил послание да доведе църквата до зрялост. Но на нас, които ни е дадено това, по-добре да се молим за другите, за тялото Христово, за църквата, отколкото да критикуваме без никаква градивна цел. Амин? Това не значи, че не виждаме неща. Значи, че просто въпреки, че виждаме неща, ние сме много съзнателни къде Бог иска да се бъркаме и къде Бог иска да не се бъркаме. Амин? И живота ни ще бъде много добър, защото когато Павел преследваше църквата, Господ каза, защо преследваш мене? А той не преследваше Исус. Той преследваше всъщност Неговата църква. Обаче Господ каза, каквото на тях го направите, на мене ще го направили. И е много важно да имаме тази мъдрост. Мисля сега, Откровение на Йоан. Първите глави, където Бог говори чрез Йоан към ангелите на седем църкви, нали? Святия Дух даде послание на Йоан. Той е от Христос, който Отец даде на Исус, а Исус го даде чрез ангела си, което е възможно да е ангелско същество, но може би може и да е Святия Дух, който говори на Йоан. Но това послание беше към седемте църкви и към ангелите на църквите. И той го записа и го изпрати към всички църкви. Така че това, което се случи в един момент, че брат Еди Койши от църквата в Филаделфия чете посланието и в това послание чете, че неговия пастор или ангела на църквата, посланника, този, който водеше църквата, е много готин, много добър и Господ ще ги благослови много. И в същото време чете за другите църкви, където Господ казва, че са малко беладжии. Господ смъмри, 5 от 7-те църкви бяха смъмрени и църквите като цяло и водачите на църквите. И това беше записано и изпратено към всички църкви. И е много лесно човек да погледне и да прочете нещата и да си каже, аз съм по-добър от другите. И вместо да бъде фокусиран това какво Бог иска от него, да започне да се храни от паденията и провалите на другите брати и сестри и на другите църкви. Защото в край на краищата всички видяха какви са проблемите във всички църкви. Но всъщност Бог им каза, на всеки един искам да се занимаеш с твой живот. Искам стой и бъди верен в това, което съм ти поверил на тебе. И така, и това е една картина за начина, по който Духа говори и показва. Ако ние сме духовни хора и ние растем в Словото и ти познава Словото и виждаш писанията и отидеш някъде на конференция или се разходиш насам натам, може да започнеш да виждаш грешки и неправилни неща. И тук вече е мъдростта на Бога. И това е изпитание на нашето сърце. И Бог изпитва сърцето ни. Като видим такива неща, какво Бог иска да направим? Дал ли ни е благодат да проповядваме, отворил ли ни е врата да проповядваме и да коригираме чрез Словото на Бога нещата, които виждаме? Или ни е дал благодат и ни ни е отворил врати да коригираме неща, които виждаме. В такъв случай какво Бог иска от нас? Бог иска да благославяме, да се молим за Неговата милост, да бъдем ходатаи и просто да ни си натоварваме живота с клюки и удумвания, които не са полезни на никого, включително просто, особено и на нас, защото нашето сърце започва да се вгорчава. Започва една горчилка да идва и една фалшива гордост, че ние сме нещо повече от другите. И в момента, в който ти си мислиш, че си нещо повече от другите, дори и да си нещо повече от другите, в момента, в който почнеш да си го мислиш, вече спираш да бъдеш. Затова мъдростта на Господ, дори и Бог да ни отвори очите, Святия Дух да ни отвори очите и да виждаме много неща, мъдростта на Господ казва така. Бог иска от мене да направя това, което Той иска от мене. И да не се занимавам и да не влизам в излишни конфликти и неща, които не са градивни по никакъв начин. В интернет и в Фейсбук и другите платформи да изявявам греховете на църквата, мислейки си, че правя голяма услуга. Но това, което Бог иска, там, където ни е дал власт и сила и способност да променим нещата, да ги променим. Там, където ни не е дал сила и способност да променим нещата, да се молим и да искаме Божието благословение и Божията милост, или въобще просто да ни се занимаваме, но да бъдем фокусирани върху това, което Бог ни е дал. И ще ви кажа, това е ключ към изцелението в църквата и единството в църквата. Просто да започнем насаме да се благославяме и да търсим Божието благословение на другите, когато никой не ни вижда. И това не значи, че не виждаме неща. Това значи, че освен да виждаме проблеми, виждаме и нещо друго. Виждаме и Божията любов, виждаме Божието сърце и виждаме Божията мъдрост. Амин. И ако за други не съм отговорен, поне за нашата църква и за нашето служение, където съм отговорен, аз искам да развием това отношение. Не на наивност и да се правим, че не виждаме неща. Обаче там, където Бог ни е дал достъп да се месим и ни е изпратил с послания, просто да благославяме хората. Амин. Така че Бог искаше говори тези послания, но Той каза на ангелите на църквите да се оправят лично с проблемите си. Не каза другите да отиват и да оправят. Не каза на ангела на Филаделфийската църква да отиде да оправи Лаодикийската. Защото виждаш ли, той е много в час с нещата. Не, Бог му каза, продължавай да вършиш нещата акуратно, както си ги вършил до сега, и аз ще отварям врати. Но не дей без да съм те пратил да отидеш и просто да се сравнява с другите и да си мислиш, че си нещо повече. Амин. Имаше човек, който беше изпратен, и това беше Йоан, когато Бог, апостол Йоан, когато Бог помаза с благодат, с сила, с откровение да коригира всички църкви в региона. От останалите Бог очакваше да бъдем милостиви, да бъдем ходатаи. Амин. И така. И да ни страдаме като хора, които са въвличат в неща, които не са тяхна работа. Въобще, сеянето на добри неща в тялото Христово, на благословение, дори да не сме съгласни с някои неща, това ще донесе голямо благословение в нас и ще донесе протекция. И ще донесе сигурност и защита. Амин. И аз искам това да бъде отношението на нашата църква към тялото Христово. И ако някой Бог го помаже да пътува и да служи със Словото, той ще му даде благодат, кое да коригира и как да коригира, но чрез Божието Слово и Божията благодат. Амин. Ние просто трябва да се научим как да бъдем повече ходатаи, отколкото обвинители. Има си хора, които ще донесат корекции и така нататък. Бог ще си ги изпрати тия хора. И така. Това е мъдростта в първите три глави на Откровение на Йоан. Въпреки че всички видяха проблемите на всички църкви, Бог искаше само няколко конкретни хора да се занимаят с тия неща. В останалите случаи хората може би трябваше да се молят и всеки да гледа да е акуратен в това, което Бог му е поверил. Всеки да свърши своята работа, която му е поверена. Този поток на мисли и отношение към тялото Христово, всъщност този започна до някъде от 84-ти псалом и моята молитва за България и за това да се случат неща в България, без значение на мрака в България и състоянието на България. Аз започнах да виждам светлината и надеждата. И тя е свързана не с състоянието на България и нечестието на грешниците в България, а тя е свързана с величието на Бога, Неговата способност да направи светлината да изгрее в тъмнината. Не големината на греха, а големината и милостта на нашия Бог е ключа към развръзката. И това е моя фокус, който когато погледнах, видях огромна надежда в това, за България и че светлината ще изгрее в тази нация. Бог ще го направи без значение на големината на мрака. В един миг Бог може да обърне нещата. И аз мисля, че той ще го направи. Апостол там, когато дойде и декларира тези неща, и във Варна също е говорил за Търново, как Господ му е говорил на първото събрание, как Господ му е говорил, когато е влязал в Търново, че нищо ще се случи в този град, че небето се отваря на този град. И това, което Бог ще направи в Търново, буквално ще афектира по един или друг начин цяла България. И това е голяма, това е голямо насърчение, в хармония с неща, за които ние сме се молили от много години, от как сме започнали служението, как сме започнали църквата преди 27 години. Ние сме видели надеждата на Бога и светлината на Бога да идва. И не сме се отказали 27 години да викаме пред Господ и да търсим отвореното небе и това, което Бог ще направи. Но ключе е Христос, кръвта на Христос, милостта на Бога, величието на Бога и способността на Бога да направи да изгрее тъмнината там, където има светлина. Така че, колкото повече гледаме на тъмнината, толкова по-обезкуражени може да станем. Но Бог казва, повдигнете очите си и вижте мене и на какво аз съм способен. Когато ние сме съзнателни за обстоятелствата, в които живеем. Обаче плюс тези обстоятелства трябва да може да виждаме и едно друго обстоятелство, което е по-голямо от тези обстоятелства. И това е личност, наречена Бог всемогъщи Твореца на Вселената. Амин. Има едно пророчество в Лука, което Исус започна да говори за разни земетресения, неща, които ще стават, и смут, и стрес върху народите, върху икономиката, върху морала, върху всички неща на народите, ще дойде стрес. Но той е нормално. Бог каза, няма мир за нечестивия. За света, колкото и да се опитват нещата да ги правят както трябва, винаги, никога няма да има мир. Човек даже милиони да има, пак ако е нечестив, пак няма да има мир. Той ще се страхува да не ги загуби. И стресът даже е по-голям. Така че, докато има нечестиви хора, част от тяхното наследство на земята е да има стрес. И Господ каза, че тези неща ще се случат. Обаче към нас каза нещо друго. Той просто ни информира, че знае какво става и ни информира да знаем и какво ще стане. Обаче той каза, но вие, когато видите, че това нещо се случва, повдигнете очите си нагоре. Защото знаете, че наближава вашето изкупление. С други думи, когато видите тези неща, просто погледнете нагоре. Когато гледате нещата около вас, погледнете нагоре и знайте, че проявлението на Божията слава идва. Изкуплението на Господ ще се прояви в нашия живот и след това ще дойде пълното изкупление, когато Христос се върни. Но идва една слава в нашия живот. Това, което се иска от нас е да погледнем към Господ. Когато виждаме нещата около нас, да погледнем към Господ. И към Неговата слава, към Неговите способности, към Неговото величие, към това, че цялата Вселена, състояща се от няколко трилиона галактики, всяка галактика стотици милиарди звезди, Бог Библия да каже, че го държи в шепата си. Днеска, когато пеехме тази песен, аз съм твой син, ти ме роди в дома си, приел съм духа на синовство и преди това започва, всичко се действа за добро, за тези, които обичат Господа. Амин. Понякога от нас просто се иска да се доверим на Бога и да го обичаме. Не да променим обстоятелствата. Бог има грижата да променя обстоятелствата. От нас се иска да го обичаме. И той обещал, че ако обичаме Господ, ако запазим любовта си в сърцето си към Него, всяко едно обстоятелство ще се превърне в слава и в добро. Амин. И от нас просто се иска да обичаме Господ. Не да променим със собствени сили някои обстоятелства, някои неща, които не зависят от нас. И така, в този поток на мисли, Господ насочи вниманието ми в, към това, че в земята на мрачната сянка изгря светлина. Заволоновите, нафталимовите предели, езическа Галилея, земята, където обитаваше мрачната сянка, земята на мрачната сянка, точно там изгря огромна светлина. И всички видяха светлината на Господ. Тоест Бог ни се впечатли от нивото на мрака, за да направи да изгрее светлина. Единственото, което му трябваше е съд, човешки съд. Човешки син, който всъщност да бъде Божий син. Съд, който е едновременно човешки син, за да бъде човешки съд. И също така е Божий син, за да може светлината на Бог да е в него. И в този човешки съд, който е в тази земя, Бог да излей своята светлина, светлината, с която е облечен всеки Божий син. И това е надеждата да изгрее светлината. Така че в този ред на мисли и тази голяма увереност, която Бог изля, че точно тук Той обича в най-мрачните места да направи най-голямото чудо. Защо? За да може всички хора да видят, че това е от Господа, а не от човешка сила. За да може всеки да признае славата на Бога и никой да не вземе върху себе си славата на Бога. Дори и тия, чрез които Бог ще извърши своето велико дело. Особено те трябва да са най-много съзнателни, и всичко е заради Господ и всичко е от Неговата слава. Така че една голяма надежда дойде, че Бог абсолютно не се впечатлява от тъмнината и тя не е пречка за Него да направи да изгрее светлина. Просто има нужда от някои хора, които да гледат на Него и да се доверят на това какъв е Бог и какво Той може да направи. Които да погледнат нагоре и да видят Неговото лице през обстоятелствата, които са. И да чуят Неговия глас. И да видят кръвта на Голгота, която се е проляла за всички човеци, включително и за хората в нашия град, включително за хората в нашата нация. Че просто има платена цена, която дава легитимното право на Бог да прости греховете, само ако човек приеми прошката на Христос. И Бог да го трансформира в отроб на дявола, да трансформира такава личност в син на Бога. И така. Така че аз видях една компания като Божи отговор, една компания на хора, които носят тази светлина и чрез които всъщност тази светлина ще изгрее. Защото тя ще изгрее от небето, от Бога, но тя ще изгрее чрез хора. Един вид тя няма да дойде, тя ще е от небето, но няма да е просто да се излее от небето, а тя ще бъде чрез хора, които носят сърцето и ума на Господ и са облечени в Неговата сила и чрез които благодатта на Господ и милостта на Бога и изцелението на Господ ще се прояви. Бог няма да направи нищо независимо от хората. От момента, в който даде на Адам земята, всички Бог влезе в своята почивка и той суверенно реши всички активности на земята да ги прави чрез човешки съд. Бог може да направи неща без да ни пита въобще. Бог може да направи каквото поиска. Обаче Бог суверенно е поискал следното нещо. Аз ще работя на земята чрез хората. И Бог каза, аз ще проявя своето всемогъщество, не като правя нещата независимо, но аз решавам да действам чрез човеци и да огранича своето действие на земята от човешки избор. и от човешки съд. И въпреки, че ще се огранича да действам чрез човеци, пак ще направя всичко, което поискам. Ето това е величието на Бога. Да го направи чрез хора като нас. Да постави себе си зависим от нас в своето действие на земята, зависим от нашия избор. Хора, които имат падналата природа на Адам и са в това окаяно състояние и въпреки всичко Бог да каже чрез тях аз ще направя, да видите колко съм голям, да видите колко съм велик, ще взема тия хора и чрез тях ще го направя. Бог обича да вземе най-малкият човек и чрез него да направи неща, за да покаже, че той е Бог. Алелуя! Но Бог суверенно е решил чрез завета, когато даде на Адам земята, на Адам и Ева земята, от този момент всички негови активности и неговите действия на земята са свързани с човек, който обича Господ. И човек, който ходи с Господ. Амин? Бог така е решил. Затова Исус дойде на земята в плът, за да може да бъде едновременно човек и едновременно Бог. И в човек и Бог, в една личност, Бог да действа съвършено, да ни покаже какъв е Той и също да покаже какви трябва да бъдем ние хората. Така че започвам да разбирам, че въпреки, че това е суверенната сила на Бог, Той има нужда от хора, които са готови да повярват в Него и да приемат Неговото действие и Неговата воля на земята и да се съгласят с волята на Бог за тази земя, да бъде изцеление. И тук аз видях тая компания от хора от 84-ти псалом. Колко са мили твоите обиталища. Тук съм си направил коментар. Християните. Това е. Така Господ ни нарича. Господи на силите, купне и даже примира душата ми за дворовите Господни. Сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог. Дори връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където да слага пилетата си при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой. Благословени уния, които живеят в Твоя дом, те винаги ще те хвалят. Благословени онези хора, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, тук съм се написал България, те я преобръщат в място на извори. Есеният дъжд е покрива с благословение. Те отиват от сила в сила и всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми. Преклони ухо Боже Яков. Боже, щити нас, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. А значи, тук пред залата да се събират хиляди хора и да стоите да чакат да отворим вратата. Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от добро ходещите в непорочност. Амин. Господ няма да ви лиши от добро. Продължавайте да ходите в непорочност и чистота. Господ няма да лиши. Господи на силите, благословен онзи човек, който се уповава на Тебе. И ето тази компания от хора, която минава през долината на плача, точно това състояние. И тази компания, този тип хора преобръщат в място на извори. И Божието благословение почва да покрива тази земя. Долината на плача е преобръщат в място на извори. Есенният дъжд я покрива с благословение. Те отиват от сила в сила. Всеки от тях ще ява пред Бога в Сион. И така нататък. Има няколко няколко неща за този тип хора, чрез които светлината ще изгрее. Едното е, че тяхната сила е в Господ, те уповават в Господ. Това, за което говорих в началото на събранието, че ние трябва да гледаме на Господ и Неговата сила. И нашето доверие в Господ и Неговата сила да е по-голямо, отколкото доверието ни в нечестието и греха на хората. Ние се представяме пред Господ Сион. Това е хора, които имат лично взаимоотношение с Господ и живеят от и в Божието присъствие. Купнеят, обичат Господ, доверяват се на Господ. Той е тяхната любов и гледат на Него и се решили да уповават на Него. Но има и още едно нещо. И че в техните сърца са пътищата към Божия дом. Благословени онези, които живеят в своя дом. Винаги ще ти хвалят така нататък. Има едно друго нещо, което е много важно за тази компания от хора. Че те са закоренени в Божий дом. Закоренени са в духовно семейство. И те обичат църквата на Бога. В техните сърца са пътищата на Божия дом, на Господния дом. Пътищата към Господния дом. Това от една страна, те знаят как да се свържат с църква. Винаги където отиват, те си търсят църква. Те търсят място, където където Божии хора се събират и те купнеят да бъдат с Божиите хора. Купнеят да бъдат в Божиите. В тяхното сърце те не са индивидуалисти вярващи, които просто са само те и Господ. Ето това някои хора допускат голяма грешка. Когато те казват, аз съм само с Господ и аз имам нужда само от Господ. Бог си ми говори, аз си слушам събрание, когото си избира, както си избира. Стоя си вкъщи, слушам си, Господ си ми говори и аз съм си добре. Това е заблуда. Това е заблуда. Защото освен да уповаваш на Господ, да обичаш Господ, да търсиш Господ, ти трябва да си закоренени в Божия дом. В сърцето ти трябва да бъде не само пътя към Господ, който е Христос. Не само да знаеш как да търсиш Господ и лицето му, но също така да знаеш как да търсиш и дома на Господ. Да знаеш как да си свързан в дома. Да знаеш как да общуваш с братята и сестрите. Да знаеш как да си част от духовно семейство. И да знаеш пътищата на Божия дом. Да знаеш принципите, по които функционира Божия дом. Амин. Да обичаш църквата. Да обичаш Божия народ. И когато има тези два компонента, когато ги има, тези хора се превръщат в светлина и стават квалифицирани да трансформират. Чрез тях ще изгрее тази светлина. Отвореното небе на Търново, което просто усеща някои хора, които идват. Преди това още един човек беше дошъл, абсолютно същото пророкува в църквата на пастор Емо. Абсолютно същото е преживял. Той е възрастен служител, много сериозен мъж. Пол Хънтър или Рон Хънтър, по-възрастния. Те са баща и син служители. Той е от много години служител. Абсолютно същото нещо е усетил, когато е дошъл. Обаче аз знам едно нещо. Отвореното небе. Къде Яков видя отворено небе? Кога видя небето отворено? В Ветил, което се нарича Божий дом. Той легне и заспа на този камък. Знаете ли, това е много хубава картина за отворено небе. И една от първата характеристики на Божия дом, за които четем в Библията, че над Божия дом има отворено небе. Какво значи отворено небе? Ангелите възлизат и слизат. Какво значи това? Господ е на това място. Това е страшно и свято място. Господ е там. Това е отворено небе. Един купнеж да си даде десятъка. и да почете Господ създаването си. Вижте, вижте това, което стана, аз не си го измислям. Веднага в него дойде купнеш да почете Господ. Това е преди закона. Веднага дойде купнеш да почете Господ с холичилна и с имота си, с финансите. И това беше отворено небе. Но къде се отвори небето? Над Божия дом. Отвореното небе над град е свързано с отворено небе над Божия дом. Може да са 5 човека, може да са 10 човека. Ако имат това отношение, небето се отваря над Божия дом. И когато се отвори над Божия дом, се отваря и на целия регион. И поради тази причина всичко това съвпада с потока на мисли. Това нещо беше преди апостол Тама да дойде да го каже. Но всичко това нещо съвпада в потока на мисли, че светлина ще изгрее. Благословение ще дойде върху мястото на мрака и тъмнината. Бог ни се впечатлява от нивото на мрак. Просто търси такава компания, които упават на него, които купнеят за Бога в Сион, които го търсят, които отиват от сила в сила, които се представят пред него. С други думи, имат това лично общение, но това не е достатъчно. Те също са закоренени в Божия дом. В тяхното сърце е голям купнеж за църквата на Господ. Те обичат църквата. Амин. Те са свързани с Божия дом. Те не са отделени от Божия дом, не са отделени от взаимоотношението в тялото Христово. И когато тези два компонента ги има, тези хора се превръщат в светлина. И затова моето желание беше предния път и сега, и аз ни проповядвам, ни поучавам, просто се движа повече пророчески, увещателно, да декларирам неща. И искам да кажа... Ето това е пътя към Божия дом, да обичаме Божия дом, да обичаме църквата. Има някои условия, които ранната църква и апостолските бащи са приели за нужното някой да бъде сметнат за вярваш. И това са символите на вярата, които аз четох предния път. Има три символа на вярата, които аз четох. И те са казали, който вярва в това, божествеността на Христос, неговата жертва, триединството на Бога, богочовешката същност, смъртта и възкресението на Христос за нас и неговото славно идване. Това са нещата, които са основата някой да бъде считан за част от Божието семейство. Ако вярва в тези фундаментални доктрини, ако виждат в писанията, тълкува писанията и вижда през тези фундаментални откровения, апостолски декларации, този човек е вярваш. И другото условие, което всъщност ние виждаме от писанията, пък е определени морални стандарти, които Павел каза: не се събирайте с някой, който се нарича брат. Има правилното виждане за основните доктрини, обаче в същото време е прелюбодеец, блудник, идолопоклонник, сребролюбец и още нещо не знам, и пияница. С такива даже да не се събирайте да ядете, защото такива няма да наследят Божието царство. Но това са неща, които писанията слагат като стандарт. Иначе писанията позволяват хора да имат друго виждане по някои въпроси, маловажни. Павел каза, когато бях дете, като дете разсъждавах. Когато човек започне да расте във вярата, в началото може да има по-детско виждане по някои доктрини. Това не го прави да не е Божие дете и ни не дава право да го презираме от позицията на това, че знаем и повече, защото колкото е много да знаем, ние знаем и частица от това, което Бог знае. И още много неща има, които Бог ще ни разкрива, които сега още не можем да ги понесем, но Бог ще ни ги разкрива. За мен, ако има тези два компонента, едно общество вярва в символите на вярата и просто има морални стандарти, които Библията е сложила много ясно в писанията. Това е напълно достатъчно да ги обичам, да ги благославям, дори да функционират по някакъв начин, който е по-различен от това, което аз вярвам и съм достигнал до откровение и до разбиране. Например, аз вярвам в презвитерство и в бащинство и че църквата се води чрез благодата на бащата и по този начин семейният дух идва в църквата. Вярвам, че основата на взаимоотношенията е конституцията на локалния дом е семейния кодекс, че взаимоотношенията са семейен тип взаимоотношения и това е начинът, по който ние трябва да се виждаме, да се виждаме и да се грижим един за друг. Обаче някои не го виждат по този начин. Апостол Павел каза на Тит: оставих те в Крит да довършиш това, което не е довършено и да поставиш презвитери във всеки град, както ти поръчах, нали, да поставиш в ред нещата. Тоест, до този момент църквата в Крит не е съществувала много в божествения ред. И имало всякакви неща, които са се случвали. И въпреки всичко, той функционираха по един детски начин. Преди да нямаше ред, имаше голям хаос там. Изпрати своя син, апостол, да сложи в ред нещата и да доведе до по-високо ниво на зрялост църквата. И въпреки всичко, той не се отрече от тях. Той ни каза, те много по-детски, те са незрели, действат много по-детски, аз не ги обичам. Аз просто ще се подигравам с техните слабости. Ще ги напиша в интернет, да ги виждат всички. Той това и направи, между другото. Но имаше благодат. Записа ги да може всички да четем и да се учим. Но това е много важна позиция в нас. Много искам да обичаме тялото Христово. Да благославяме тялото Христово. Да се грижим за тялото Христово. Много е важно за времената, които предстоят. Да обличем смирението. И без значение какво се изправя пред нас, в нашето сърце, да има благословение към тялото Христово. И също така и да има почети към локалния дом. Сега това е втората част. Едно е към глобалната църква, но също така и тук се говори за блажени ония, които живеят в твоя дом. С други думи, тези, които са се свързали с духовно семейство. Има и локална църква, в която ние сме свързани. И има ред на функциониране в локалната църква. И този ред се определя от този, който води събранието. Този, на когото Бог е дал товар и отговорността да води събранието. И ние имаме ред, ако мога да кажа, в дома, конституция, принципи и хората трябва да се съобразяват, за да може да функционираме като локален дом. И този ред е за благословение и протекция. Както когато влезеш в къщата на някой, в дома на някой, там си има баща, нали? И всеки трябва да се съобрази с бащата и с реда в дома. Защото той носи грижа, носи протекция. И ние трябва да се съобразим с реда в този дом. И да почитаме реда, който е. Защо? За да може да наследим благословенията. Бог е Бог на реда. Така ли казва Библията? И има определен ред в дома. В локалния дом, според виждането и откровението, което Бог ми е дал. И аз ще ви кажа, аз не ходя да казвам на другите пастори как трябва да си водят църквите. Сега, ако някой ме попита, ще му дам съвет. Но иначе не съм изпратен и не ми е дадено да ходя и да казвам на всеки кой как трябва да си оправя църквата и как трябва да я води. При условие е, че аз да изградя това, което Бог ми е поверил. Пък тогава хората, които имат очи да видят, ще дойдат и ще питат, ако харесат плода на това, което съм изградил. Но реда, който Бог ми е разкрил и който ми е показал, всъщност това е реда в църквата, е семейния дух, семейния климат. Църквата е семейство, Божие семейство. И семейния дух трябва да бъде доминиращото проявление на Святия Дух в църквата. Църквата е армия, църквата е молитвен дом, църквата е свидетел за Христос, църквата е стълб и подпорка на истината. В църквата обитава пълнотата на Христос, казва Библията, който е помазаника на Господ. Божия помазаник. В Христос е пълнотата на Божието помазание в Сина. И ние като църква имаме пълнота в Христос. И все пак има неща, които са доминиращи. За да има ред, трябва да има доминиращи принципи, които са най-важни, и другите да се надграждат, да стоят на тези най-важни принципи. Исус го каза ясно. Да обичаш Господ и да обичаш ближния както себе си, са доминиращите принципи. Най-важните заповеди, върху които се гради всичко, това са двете заповеди. Това са двете най-важни заповеди. И това е доминиращото като култура, доминиращото като заповеди. Това е по-важно от останане. По-важно кой е прав относно трябва ли да едем месо или не трябва да едем месо. Не и така казва. И някои други дребни неща. По-важно е любовта на Господ, отколкото кой е по-прав в дадена ситуация. Амин. И когато имаме това, и всичко друго започва да се подрежда. И реда е семейни ред. Исус каза на Петър, когато Петър получи откровение, че Исус е Божия син, Исус му каза: плът и кръв не са ти открили това, но Моя Отец, който е на небесата. И на тази канара ще съградя Моята църква. И портите на ада няма да я надделеят. Всъщност на откровението за Божия син, а църквата е съградена по начин, по който портите няма да надделеят на ада. Тя ще преодолее всичко. Но думата съградя е думата ойкодомео, и тя се състои от две думи: семейство и изграждам. В гръцкия текст, когато погледнем и видим това, това би звучало, че на тази канара откровението, Петре, ти си камък в канарата, но на тази канара, откровението, което ти получи за сина, аз ще съградя Моята църква като семейство и портите на ада няма да надделеят. Тоест, моето избрани, а Моята църква, когато бъде съградена като семейство, в семейния дух, семейния климат, семейната любов, тя ще се издигне като сила, която нищо не може да е събори, нищо не може да я повреди. Затова моето търсене на Божия план за Неговата църква и по-специално за локалния дом, защото аз съм пастор и Бог ми е дал отговорност за локалния дом и да го съградя според Божиите модели. Аз вярвам, че това е доминиращата култура, доминиращия дух. Духа на бащата трябва да се прояви. Между другото, откровението ми за духовното бащинство беше много преди да чуя други хора да говорят. Бог лично ми говори за това. И беше свързано с едно противоречие в писанията. Понякога в писанията има някои противоречиви неща, които всъщност на пръв поглед са противоречиви. Няма противоречия в писанията, но ако има нещо, което на пръв поглед изглежда противоречиво, значи Бог иска да ни хвани вниманието. И ми беше много трудно да разбера. Исус каза, първият ще бъде слуга на всички. Който е най-голям, ще слугува на всички и ще бъде най-малък. И нямах нито един модел в света, който да ми обясни как става това. Защото ако си малък, всичките побъркват. Вземат право, всичките тъпчат. Ако си първи, просто трябва да командваш, иначе няма как да водиш. Ако не командваш. Обаче също си най-малък и си слуга. Как може хем да си слуга, хем да водиш? И това абсолютно ми беше... Не можех да го разбира. И тогава... един ден... Святия Дух насочи мислите ми за семейството ми, естественото ми семейство и моето функциониране като баща и като глава на семейството. И всъщност... Аз съм шефа. Това е ясно. Обаче всъщност аз не искам да живея за себе си. Аз искам децата ми и съпругата ми да благоуспеят. Изведнъж в този семейен модел, този, който води като баща, той води обаче, за да може децата да го изпреварят. За да може да даде живота си, другите да успеят. И в същото време води с мъдростта и силата, която му е дадена, за да може останалите хора да благоуспеят, които са му поверени под грижата. Той не се интересува от себе си. Той се интересува другите да благоуспеят. Обаче води, защото на него му е дадено благодатта да води и да осигури атмосфера за успех на другите, да коригира, която трябва да дисциплинира, обаче не за себе си. Това е себеотричане. И тогава в този модел изведнъж разбираш, че Божието царство е това. Кое царство ние са молим да дойде? Кое царство са молим да дойде? Татко наш. Не Божието, а царството на Отец. С други думи, ние са молим в Господната молитва да дойде управлението на Бог като баща. Бог може да управлява като всемогъщ и като съдия. Той държи в контрол всичко. Обаче Бог иска да води като баща. Един надзирател на затвора, той държи под контрол затворниците. Нали, с помощта на надзирателите. И той ги държи под контрол. И той е цар е там. Управлява, но той не е бащата там. Но ако той можеш, ако те му бяха дали достъп да води този затвор като баща, щеше да стане академия за обучение на лидери. Защо? Защото ако му дадат достъп и той може да води не като надзирател, да ги окрутява, да не се избият, а може просто да бъде прият като баща, той ще донесе любовта на семейството. И той ще донесе изграждани и ще направи всеки един да прогресира. Защо? Защото му е позволено да бъде като баща и да изгражда като баща. Така че това царство, за което ние се молим да дойде, Бог, той държи в контрол всичко. Обаче ние искаме Бог като баща. Царството на Отец да дойде. Бог като баща да обича и да се грижи. В тази молитва искаме бащите да излязат. И всъщност във всяка сфера на обществото, всеки, който води, да води с духа на бащата, а не с духа на надзирателя. И когато се молим за това нещо, това е Божията воля. Така че Божието управление е управлението на бащата. По този начин Бог иска да управлява. И това е моето виждане. За дома, виждането за църквата. И всъщност, ако има един човек, който води и носи крайната отговорност, желанието е всеки един да израсне в като духовен баща и духовна майка. Защо? Защото всеки един израства в място на зрялост да бъде благословение за другите. Да издига другите повече от себе си. Амин. Така че всички да бъдем кръстени в природата на Отец, Сина и Святия Дух. Всички да имаме природата на Отец, природата на Сина и природата на Святия Дух. В локалния дом, в духовното семейство. И Бог там е заричал живота, благословението до века. Тогава царството на Бога започва да се проявява в нашата църква и в нашите взаимоотношения. Праведност, мир и радост започват да се в Святия Дух, да започват да се проявяват между нас. Защо? Защото Божието царство, царството на Небесния Баща, започва да се проявява между нас. И ние започваме да изявяваме Божията любов. И всеки един знае, както в едно семейство, което е нормално семейство, библейски тип семейство, хората се обичат, те се подкрепят, дори да трябва да се коригират един друг, а не спират да се обичат. Понякога се налага да се правят забележки и да се, особено бащата, да коригира и да дисциплинира някои неща. Майката по отношение към децата понякога дисциплинира, обаче любовта не спира да бъде там. Грижата не спира да бъде там. Защо? Защото по-важно е да обичаме, отколкото да сме прави. Някои хора много държат да се правят. И какво? Прави сме. И какво? Ако любовта на Господ угасни в сърцата ни, по-добре да не сме прави. По-добре да се намерим, да се покаяме, отколкото... Разбирайте за какво говоря, нали? Да не позволяваме любовта да загасне в нашите взаимоотношения. Дори ако трябва да претърпим някои неща, обаче да любовта да ни угасне. Е, това е в семейната атмосфера. Има едно нещо, което вярвам, че е част от културата на този дом. И това е да считаш другия за по-горен от себе си. Сещате се, пастор Дидо говори за това, че той има проблем с това да как може да стане това? Всеки да счита другия по-горен от себе си. Думата по-горен може да се приеми като по-важен. И аз ще ви кажа по един практичен начин как става това. Всеки от нас има някои предизвикателства. Предполагам, нали? Всеки се бори с нещо. Нали, и има нужда от нещо. Обаче ние развиваме помежду си култура, в който, когато видиш човека, преди да си помислиш какво мога да използвам този човек, да си помислиш какво мога аз да направя за него. Това е в нашите взаимоотношения, преди да мислим какво хората могат да направят за нас. Като видиш човека, първата ти мисъл е какво аз мога да направя за него. Дори предизвикателствата, които имам, и с които аз съм сблъсквам, просто да ги оставя настрани, да не ги сипвам върху него, а първото нещо, което е да помисля какво аз мога да направя. И тогава просто грижата на Бог започва да потича. Защото това, което посеем, това е което ще поженим. И ако имаш отношение, искам да бъда благословение за другия. Преди да видя какво той може да направи за мене, да искам аз да търся да го благословя. Познай какво. Ти отключваш благодат. Хората да започнат да те търсят, да те благославят. Говоря в дома. В света не знам как се... Бог може да направи гарваните да ти носят месо, обаче в църквата не трябва да е така. Може би тук трябва да спра. Така или иначе, исках да се движа повече пророчески, да споделям. Много ми се искаше да говоря за позицията на старшия пастор, на той, който води градивни взаимоотношения. Как да се възползвате от благодатта, която ми е дадена за вас максимално, без да ме убити. Какво казвам без да ме убити, да може да черпите благодат, а не да изсипвате върху мене неща, които Бог не иска да... Да, които Бог има система, по която да снабди нужди. Моята първа функция, явно ще трябва да го кажа, моята първа функция като пастор и най-важна е да се моля за вас всеки ден, постоянно, и да ви нося слово, което да носи благодат, да носи вяра, да носи изграждане. Вижте Моисей, когато тръгна да съветва всички хора, и тъста му дойде и каза: какво правиш бе, човек? Ти ще се скапиш, ти ще се скапиш и хората ще се скапиш. Той от сутрин до вечер консултираше. Той каза: виж какво, твоята работа е да стоиш пред Господа и да носиш учението на Господ към хората. Да ги тренираш и да ги обучиш как да са зрели и да са близо до Господ. И да носиш прясното слово от Господ и дирекция и да се молиш за тях. А те нека да се грижат един за друг. Само най-сложните случаи нека да идват при тебе. А твоята функция е да носиш слово и да носиш и да се молиш за тях. Това е най-важното нещо. Най-важното нещо, което един поставен човек да води църквата. Най-важното нещо е да се моли за хората и да носи здраво слово. Слово, което носи благодат. Амин. Хората в своята зрелост трябва да се научат да се грижат един за друг. Библията казва, че частите се грижат един за друг. Амин. Всеки си има функция. И ако има очакване аз да се грижа и да решавам всички проблеми на всички. Нали? Моята функция при консултирането е библейско консултиране. Да донеса Словото на Бога и да донеса съвет от Божието Слово, а не да разбирам от всеки един и от всяка една професия. Амин. Моето е да донеса вяра, за да може всеки да е близо до Бога и да чуе от Бога. Амин. И затова е много важно да се научим как да се грижим един за друг. И само най-сложните неща, ако трябва да идват при мене. Защо? За да мога да стоя пред Господ с вяра. По принцип, с вяра и да нося слово, което да носи благодат. Разговорите ми около 80% е хора да ми се обадят да ми кажат колко им е лош живота или как уличите не са оправени или как няма място за паркиране или правителството и така нататък. И това сякаш не го виждам. Това освен изтощение на никого не помага. Защото дори и вяра не мога да предам. При условие, че Бог ми е дал капацитета да предам вяра и и благодат в живота, за да може всеки един да порасне. Разбирате ли? Хора ми се обаждат от други места. Аз изключвам телефона. Те се обаждат на жена ми. Просто само за да ми кажат някаква негативна информация. Дори не искат съвет. Просто искат да ми кажат негативна информация. И това изтощава много, защото не е... Моята благодат... Е да нося вяра, да се моли за църквата и само най-сериозните случаи да се грижа да участвам в тях. А хората да се грижат един за друг. И това е ред, който ако искаме да стигнем до края, до обещаната земя, ние трябва да се научим на този начин. Имаме домашни събрания, в който хората се грижат един за друг и водача на събрания. Имаме 4 презвитери, които консултират. Амин? И ако имате приятели, и ако при всичко това мини и чак тогава не може да се справите с ситуацията, чак тогава да дойде при мене. За да може моя ум да е насочен в това да издигам и да се моля за цялото събрание с вяра. Но обикновено, ако и четиримата презвитери не могат да разрешат дадена ситуация, и аз не мога. Истината е, че вие може да се консултирате и да се грижите един за друг. Включвам домашните събрания и включвам и презвитерите, водачите на домашни събрания. Вие може да се грижите за друг. Обаче благодатта, която Бог ми е дал да храни хората, има неща, които само от мене може да получите. Павел каза на римляните: купнея да дойда при вас, за да ви предам някоя духовна дарба, харизма, благодат да излея във вас, за да ви утвърди във вярата и да станете по-силни. Хората не можеха да го направят един друг. Трябваше Павел да отиде, защото върху Павел беше благодатта на апостол да отиде и да предаде благодат. Амин? Има хора, които са ми казвали само с две изречения, неща се разчупват в живота им. Идеи идват. Идва силата да стартират неща, да инициират неща. Само просто с един обикновен разговор с мене. Не защото аз съм аз, но защото Бог ми е дал благодатта да предам вяра и да отключа дарби. Обаче ако всеки идва с идеята само да ми се оплачи от живота, аз може да го чуя, обаче просто няма да мога да отключа, просто ще направя капацитета ми да отключа вяра, да го придвижа по-висока в Господ, няма да сработи. Това е моята функция, да приближавам хората при Бога, да ги правя по-силни в Господ, а тъй като са силни в Господ, дори няма да искат да имат нужда от консултации. И все пак има система на грижа в църквата, за която аз трябва да съм сигурен, че всеки човек има грижа и всеки човек, че частите се грижат една за друга. И това е домашните събрания. И е много, много хубаво, просто домашни събрания, хора, когато се виждат, общуват и водача на домашните събрания, те се грижат един за друг, молят се един за друг. Там се практикуват всички неща, които в послание Коринтяни пише, има привид хубавите неща, че има псалми, има пророчества, могат да пророкуват, да са един за друг. Това не става на неделна служба. На неделна служба не може да говори всеки, който поиска и да дава свидетелство. Аз трябва да го одобря. Защо? Защото се освобождава нещо и някой може да освободи негативизъм. Просто моята работа е да освобождавам тук вяра и благодат, изграждани в живота на хората. И така, но на домашни събрания всичко това може да се случи и да се случва. И тогава хората знаят кой през какво минава. И след това има и следващото ниво, презвитерите, ако само на домашно събрание, презвитерите просто да чуят всички и четиримата с капацитет да водят църква. Не са бащи, духовни бащи, доказани, просто които имат и благодат и да се грижат. И по този начин, аз вече съм сигурен, че хората не са оставени така. Те са подгрижите на Господ, чрез мъдри хора. Но ако не знаем какво става с някой, искам да ви разкажа един еврейски вид. Двама евреи се виждат. Какво става с нашия приятел Исак? Не съм го виждал от известно време. И другия му казал: абе, те умря. Как умря, бе? Вика, от глад умря. Как ще умра от глад? Вика, толкова еврейски организации има, които помагат, как са го оставили да умре. Той вика, бе, те не са го оставили, ама нали го знаеш какъв е гор човек, на никого не каза, че, че е гладен. И другия каза, значи вика, не е умрял от глад, от гордо си умрял. И понякога някой се скрива и казва, ако му обичат, те ще чуят от Господ, че аз имам проблем и ще разбират как да се погрижа. Не, няма да чуем и ако, нали за това са остатани, нали за това е общението. Аз не искам да чувам, искам да чувам от Господ за, за неща, които той ме води да, да изграждам църквата в зрялост, в сила. Ако ти не искаш да знаем, защо Бог да ни го разкри? Ако някой човек не иска да знаем за него, защо Бог да ни го... Той уважава правото на избор. Обаче по този начин е, е организирана системата, за да може и църквата, за да може частите да се грижат. След това има и презвитерска благодат. И след това чак просто има и благодата, която е върху мене, нали, ако трябва да послужа. И по този начин, може да оцелеем. Сега пастор Тао ми каза, има в неговата църква професионален психолог, който се занимава с депресия. С депресии и с хора, които имат психологични проблеми. Не които са луди, но хора, които в душата си минават много големи проблеми. Такъв професионален психолог, много добър. От най-реномираните. Той му е казал, че 80% от клиентите му са пастори на църкви, които се борят с депресия. Това е причината за това. Са няколко изтощения, постоянни обвинения от хората. И другото, което е, хората отиват при пастора само с негативни неща. Той цял ден слуша негативни неща. Ако има нещо позитивно, те няма да го кажат. Но ако има нещо негативно, те ще отидат да го кажат, дори да могат да се справят сами. Или ако не могат да се справят с приятели, да се справят, но през цялото време и те трябва да се борят с... Защото не просто негативното споделяне. Понякога духа на неверие, който стои. И ако цял ден трябва да се бори с това и отделно духовното воюване срещу позицията, някой, който води, защото принципът е следния, поразих пастора и стадото се разпръсна. И цялото това нещо, плюс постоянните обвинения, защото всеки обвинява пастора за проблемите, които има. А в света има проблеми, като живеем. Ние минаваме през различни неща. Всеки минава през неща. Няма човек, който да познавам на тая земя, който да няма някакво предизвикателство. Ние постоянно има неща, но Божията любов и благодат е по-силна. Ние се учим как да игнорираме тия неща и да стоим в любовта на Господа. Знаейки и по този начин вярата ни расте. Как ще расте вярата ти, ако всеки път просто някой човек трябва да се справи вместо тебе. Хората ни помагат, но Бог иска да се научим ние самите да уповаваме на Него и по този начин да пораснем във вяра. И плюс изтощението, плюс всички тия неща правят това нещо да се случва. И ако хората си убиват бащите, и това е културата, няма да стигнем добре. И аз, ние в църквата нямаме този проблем. Искам да кажа, че сме, доста сме се научили. И все пак смятам, че трябва да го кажа. Просто трябва да... Много по-полезно ще е за вас, ако просто разтворя писанието, и излея откровение, което да донесе вяра и да ви приближи при Бога, отколкото да консултирам нещо, което и друг човек има капацитета да консултира и да ми се спести това, за да мога аз вместо да се прибера в къщи изтощен от някоя среща и 3 часа да не мога да стана от леглото, от изтощение, вместо да направя това, да съм послужил със Словото на Бога и да съм предал благодат и да се върна и да мога 3 часа да се моля и да хваля Господа. За всички е по-полезно. Амин? И има тая култура на щадени, аз виждам, аз усещам неща в духа, но предпочитам да се моля и да стоя в молитва, но грижата трябва да бъде между частите. За да може, петкратните служения са дадени, за да може частите се грижат една за друга. Да се научат как да се посвещават една на друга. Да се молят хората един за друг. Амин? Ние трябва да го правим. Не един да бъде за всички. Просто и тогава благодатта ще се умножи. Защото всички служат. Също така е много, между другото, в тая връзка аз служа две седмици с слово и на молитвени събрания и така срещи с хора. Две седмици, една седмица просто оставям на някой от презвитерите и така ще бъде, ще продължи. И през тази седмица аз просто да стоя пред Господ, да се срещам с хора, които аз искам да се срещна. Да стоя в молитва, да чета Словото, за да храня себе си и да се възстанови вътрешния човек. Вижте, Исус се казва за него, че той в Лука се казва, че големите опитваха при него да слушат и да се изцеляват, а той се оттеглише в пустините и се молеше. Това го правеше постоянно. Регулярно оставяше активното служение за период от време просто да се моли пред Господа, неговия Бог. Самия Божий Син имаше нужда от това. Амин? Така че това е нещо в църквата, което аз искам да направя и чувствам, че това е нещо, което Бог ме води. И аз наистина искам да разберете, че това е абсолютно нужно. И че ако Исус го правеше, и аз имам нужда да го направя, за да се поднови силата и да се духовната сила и да пребъдваме пред Господ. И тогава с много малко усилия може да се свърши много работа. Това е Божията благодат. Амин. И така. Да, последното нещо, което ще кажа. Много е важно да идваме на неделни служби. Някои неща не мога да ги разбера защо. Но Библията казва, че благодатта се умножава чрез мнозината. Присъствието на всеки човек прави благодатта на духовното семейство да се умножава. Общението преди и след събрание, даже сега, когато кафето стане, като част от залата, може да се оставяме с часове след това, просто да общуваме и по този начин ние си служим един на друг. Има разлика, кога човек дойде на събрание и слуша Словото и е част от атмосферата и самия той създава атмосферата. Ако можеш и да, без да се виждаме и без да общуваме, ранната църква нямаше да бъде гонена. През комунизма църквата нямаше да бъде гонена. Те бяха гонени, защото се събират. Рискуваха живота си, за да се събират заедно. И въпреки всичко те се събираха, защото знаеха, че част от служението към Господ е да бъдат част от духовното семейство и да сме заедно. Това е поклонение на Господ. Почти като да се отрекат от Господ беше да се отрекат от събранието на църквата. Толкова ясно беше помислете за през вековете църквата. Ако не се събираха заедно, нямаше да има гонение, нали? През комунизма, кога ги гонеха? Когато се събират заедно, за да хвалят Бог. И въпреки всичко те го правяха. Защо? Защото знаеха, че това е част от служението, че без това не може да сме истински. Ние трябва да сме вградени в духовен дом, да имаме живот един с друг, за да може просто да принасяме жертви угодни на Господ. Сега никой не ни гони, освен мързела. Представете ли си? Хора предпочитат да... Може нищо да не получиш. Добре, айде, да речем достатъчно на ниво е някой, за да не получи нищо от, като дойде на събрание. Твоето ниво е толкова духовно, че от моето слово не може да те нахрани. Но помислиш нещо, тогава ти идваш да нахраниш другите. Може нищо да не получиш, обаче може да дадеш. Самото ни отношение един към друг предава благодат. Не се знай твоите пет думи на насърчение, дали няма да изцелят човека, дали няма да направят да получи нещо, от което имал толкова нужда. Всеки от вас просто понякога човек има нужда от няколко добри думи. И просто заедно с тия добри думи да дойде благодат и да освежи сърцето му и да получи нещо, от което имал нужда. Така че в общението на светиите се проявява любовта на Бога. Помислете и това. Някой смята, че може да израства духовно само като се моли на Бога и си чете Библията и преживява неща. Обаче помисли си, как можеш да пораснеш в Господ, ако няма място, където да проявяваш любов, да проявяваш милост. Като говоря любов, говорим за безусловна любов. Някой да те настъпи, да те гледа на криво и пак да го обичаш, да проявиш милост, да проявиш благост, да проявиш себеотричени, да благословиш Христос, като напоиш един от най-малките с чаша вода. Викам на жена ми, донеси ми една вода, че съм жален, чаша вода, и ще получиш награда, защото си напоила с вода един от най-малките. Тя ме поглежда и казва, като те гледам, не си от много малките. Като свалиш 7-8 кълца, тогава ще си от малките. Добре, напои един от големите. Обаче какво каза Исус? Каквото го направите на един от тия най-слабите мойки, най-малките, на мене сте го направили. Елате вие благословени в моето царство. Така ли каза Господ? Каквото сте направили на тия един от най-малки мои братя? Кои са най-малките негови братя? Исус погледна и каза, не моите по плът роднини, а тези, които слушат, са мои братя, а тези, които слушат Божието Слово, го изпълняват. Тоест, в компания на хора, които обичат Господ, каквото направиш на тях, лично на Христос си го направил. Да се погрижиш по някакъв начин, да благословиш, да посетиш някой. Виждате всичко това. Исус каза, лично на мене го правите. Ето по този начин ние имаме шанса лично да благословим Господ. Лично да направим нещо за Него. И това става само когато се съберем заедно. Не можеш да практикуваш вярата си. И благодатта си. Не можеш да я практикуваш. Благодатта на дарбите. Не можеш да ги практикуваш извън контекста на семейството. Амин. Така че имам нужда от вашата вяра. Имам нужда от вашето присъствие. То просто прибавя нещо, дори да не го разберем по какъв начин. В присъствието на всеки един прибавя към благодатта на Господ. Спомням си, по-рано ни бяха взели регистрацията. И просто трябваше да минем в нелегалност. По времето на Жан Виденов беше малко един вид отвратителен период. И си спомням, помните ли къде ходихме из горите да се виждаме? 8-9, 8-я месец, кои месеци бяхте там? с малки деца, с в 7-8 месеци отиваме няколко километра в гората да съберем заедно и да се поклоним на Господ. Защото ни трябва да съберем заедно, за да послужим на Господ. И това ни спираше. И присъствието на Бога беше толкова силно и толкова реално. Защо? Защото това са жертви на Господ. Защото ти правиш жертва, за да отидеш да бъдеш заедно с другите. За да бъдем заедно с тялото Христово. И да търсим лицето на Господ. И Бог почита това. Толкова е важно. Ако някой слуша това събрание и е решил да бъде само, да се храни само чрез слово, без да има локален дом, засрами се. Дори това слово да те храни, къде ще го практикуваш, ако нямаш брати и сестри, чрез които да го практикуваш това слово? Как ще практикуваме словото? Как ще практикуваме уникалността си като част в тялото Христово, ако не сме свързани с тялото Христово? Как ще бъдеш око, ако няма тяло, където да дадеш зрението? Как ще бъдеш око, ако няма тяло, където да дадеш слух? Нали? Така че нека да обичаме и местното тяло. И нека да обичаме и църквата. И да стоим пред Господ. И повече и повече започваме да се превръщаме в тая компания, която ще превърне долината на мрачната сянка в благословение и извори на живота. Амин. Бог да ви благослови.